Moja zgodba. Dober večer in pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam doktorico Moniko Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Dober večer.
Dober večer.
Z vašim imenom je seveda povezana tema prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko in tudi res bova danes govorila o tem, še natančneje o dnevnikih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko.
Tako je. Tema dnevnikov oziroma osebnega gradiva, ki so ga imeli prisilni mobiliziranci, je zelo zanimiva. Pa vendarle bi želela nekako se povrniti malce nazaj v tiste osnovne podatke o prisilni mobilizaciji v nemško vojsko. Nekako veljajo podatki oziroma ocenjujemo, da je bilo v nemško vojsko prisilno mobiliziranih od 60 tisoč do 90 tisoč Slovencev. Te številke so sicer v različnih obdobjih varirale, tudi samo do 35 tisoč, se pravi, da ne bi bilo mobiliziranih v nemško vojsko samo 35 tisoč Slovencev, pa vendarle se z raziskavami in različnimi proučevanji ter pregledom arhivskega gradiva vendarle kaže, da so bile te številke višje. Tako na primer tudi v arhivih, na primer v Arhivu Republike Slovenije med arhivskim gradivom vojne škode, se pravi zbranimi podatki, ki so jih pripravile različne službe po koncu druge svetovne vojne, je med drugim zapisano, da ne bi bilo prisilno mobiliziranih v nemško vojsko tam okrog 56 tisoč. Verjamem, da ta številka ni povsem popolna in da pravzaprav niso popisali večjega števila prisilnih mobilizirancev, predvsem tistih, ki se niso upali povedati, da so bili v nemški vojski. Že 20 let nazaj je nekako pa veljala številka 35 tisoč, vendar se nekako tudi po podatkih kaže, da je bilo to število prisilnih mobilizirancev, ki so ostali do konca druge svetovne vojne v nemški vojski. Moramo opozoriti tudi, da je v nemški vojski padlo okoli 11 tisoč Slovencev. Te številke se kar pravzaprav s proučevanji kar povečujejo, številka je večja, in da se jih je okoli 15 tisoč vrnilo kot invalidov. Razmere po koncu vojne niso bile naklonjene prisilnim mobilizirancem, čeprav so pravzaprav bili žrtve germanizacije. Tako da so se prva društva pravzaprav lahko ustanovila šele v Republiki Sloveniji in tudi prvo priznanje statusa žrtev so dobili potem šele po letu 1995. Glede na vse to povedano, pa je pravzaprav tudi jasno, da je precej malo ohranjenega osebnega gradiva. O temi prisilne mobilizacije se v javnosti dolgo ni govorilo. In veliko posameznikov in pa njihovih osebnih zgodb je bilo pozabljenih. Dejansko, ko so se prisilni mobiliziranci vračali domov, so glede na razmere velikokrat vse gradivo uničili. Fotografije, dokumente, različne podatke, ki bi lahko dokazovali, da so bili v nemški vojski, vse to so skrivali, uničevali in glede na vse to, glede na vse povedano, je jasno, da tudi sedaj, po tolikih letih, ko hodimo po terenu, le redko kdaj najdemo večje količine gradiva. Naprimer, najdemo še kakšne fotografije, pa morda kakšno osebno korespondenco, kakšne osebne dokumente, kakšnih večjih količin gradiva pa pravzaprav ne. Med gradivom so fotografije, morda kakšna pisma, ker korespondence med vojakom na fronti in pa družino je bilo veliko. In to je nemška vojska tudi podpirala, ker se jim je zdelo, da je pravzaprav stik z domačimi predstavlja nekako moralno podporo vojaku na fronti. Tako je imela ta vojna pošta, tako imenovani feldpost, je imela tudi prednost pred ostalo pošto. Pisma, pošta je hodila z fronte tam nekih teden, dva tedna. Ne? Tako da tudi veliko krat prisilni mobiliziranci poročajo o pismih, ki so jih pisali in o pismih, ki so jih čakali. Na drugi strani pa so vojaški dnevniki bolj redko gradivo.
Tukaj, če skočim, ne, če je nemška oblast vojaška podpirala pisanje pošte domačim, so bili pa dnevniki prepovedani, kaj ne?
Tako, dnevniki navadnih vojakov so bili prepovedani. Pravzaprav so dnevniki predstavljali eno tako osebno gradivo, v katerem so vojaki napisali veliko več, kot pa so recimo napisali v pisma. V dnevnikih so večkrat izrazili vsa svoja čustva, svoje občutke, stvari, ki jih nekako niso mogli zaupati svojim družinam. Velikokrat tudi niso želeli obremenjevati svojih družin s tem, da bi jim pripovedovali, kako težko jim je. Kako težko jim je v rovih, kako težko jim je v čakanju na spopade, kako težko jim je, ko gledajo krog sebe, ko padajo njihovi vojni tovariši. In dejansko so te dnevniki bili za posameznike nekako, ne vem, če je pravi izraz odklop, ampak nekako prestavitev v nek drug čas, neko komoro. Za ta čas, ko so pisali dnevnike, so bili povsem stran od sveta okoli sebe. Ne? In jim je pisanje predstavljalo tudi neko olajšanje na neki strani. Ne? Sveda veliko krat je bilo tako, da so bili ti dnevniki neke majhne beležke, neki majhni zapiski, zato veliko krat le nekaj besed, morda ob kakšnih težkih dogodkih pa le kakšna beseda več. Seveda je bilo pa to odvisno od posameznika. Moramo tudi vedeti, da so bili slovenski fantje, to so bili mladi fantje. Ne? Veliko krat so bili pravzaprav prvič tako daleč od doma in glede na vse dogodke, glede na prisotnost smrti, je bil pritisk na posameznega vojaka še toliko večji. Ne? Zato so jim pisma veliko pomagala, po drugi strani pa tudi dnevniki. In verjela bi, da je bilo več dnevnikov, kot pa jih pravzaprav omenjamo. Ne? Sveda, dnevnike niso pisali samo Slovenci. Pisali so jih vsi vojaki, tudi ostali prisilni mobiliziranci, od Poljakov, Francozov. Seveda tudi Nemci, nemški vojaki so pisali dnevnike. In ko sem se jaz pravzaprav lotila te raziskave, sem nekako najprej pregledala, koliko pač pravzaprav poznam te korespondence, se pravi pisam, in koliko poznam teh osebnih dokumentov. Zdaj med nami, zgodovinar je zdaj en izraz ego dokumenti, kar pomeni osebni dokumenti. Ne? In sem spadajo tudi te vojaški dnevniki. S pregledom nekako sem gotovila, da jih poznam tja nekih 8-9 dnevnikov. Nekateri dnevniki so precej obsežni, nekateri so seveda pa zapisani v skopih besedah, morda samo datum, kraj, morda datum, dogodek, pa vendarle so bili to dnevniki, ki so potovali z vojaki celotno njihovo zgodbo od fronte do doma in so se ohranili. Ne? Zato jim to daja še neko večjo vrednost. Pravzaprav so to dnevniki, ki so nastajali v tistem času. So bili takrat nekako odnos vojaka do stvari okoli njega, do dogodkov in pravzaprav za razliko od spominov, ki so nastajali po vojni, večkrat več kot 40 let, po dogodkih, v spominih nekako že beremo bolj prebrano gradivo, večkrat tudi z različnim odnosom do posameznih dogodkov, do posameznih tem tudi. Pri dnevniku je pa to povezano s trenutnim razpoloženjem, s trenutnim vzdušjem in je tist najbolj, bi rekla, avtentičen zapis, čeprav včasih je tudi znotraj tega dnevnika že malce rezerve, ker v končni fazi še vseeno so se zavedali, da lahko dnevnik pride v roke
tudi sovražniku
ali pa njihovim nadrejenim in bi imeli lahko zaradi tega tudi težave, ker pisma so bila podvržena cenzuri, so jih pregledovali in se je tudi zgodilo, da so bili tudi Slovenci zaradi tega, zaradi podatkov, ki so jih zapisali v pisma, da so bili kaznovani. A ne? Se pravi, ti nisi smel sporočiti imena svoje note, nisi smel zapisati niti kje si, oziroma nisi smel bolj natančno zapisati, kaj se dogaja, posebej potem, ko se je začela nemška vojska pa umikati. A ne? Dejansko ta pisma in potem dnevniki so bili odraz nekega časa, odraz nekega razpoloženja vseh strahov, mislim, v dnevnikih strahov, ki jih oni niso pisali, kot sem že rekla prej, niso pisali svojim družinama. Ne? Na drugi strani so pa te dnevniki, ne vemo sicer, če so vojaki te dnevnike večkrat prebirali ali so jim predstavljali neko zatočišče na eni strani, pa vendarle to je bil en osebni predmet. Ja ne? Če gledamo strani, to je bil nek predmet, ki sicer je bil posredno povezan z vojno, pa vendarle je bil to osebni predmet od posameznika in je nekako že predstavljal njega, vojaka, njegove misli in njegova razmišljanja. Te zapisi, če jih pogledamo malce bolj tehnično, so napisani z navadnim svinčnikom ali s tem svinčnikom, ki je bil tako bolj vijoličaste barve. Veliko krat se zgodi, da te dnevniki pravzaprav niso več povsem brljivi. A ne? Pa vendarle te dnevniki predstavljajo eno veliko vrednost. To so pravzaprav dnevniki, ki veliko krat recimo so kraji napačno zapisani, veliko krat so uporabljali domače besede, narečja. Potem
tudi nemške strokovne izraze, recimo vojaške. Ne?
Tako, pa številni germanizmi. Pa pravzaprav moramo upoštevati, da velika večina slovenskih vojakov, ko so prišli v nemško vojsko, niso govorili nemško. In so se pravzaprav vseh teh izrazov, vseh izrazov povelj in ukazal, so se naučili v vojski. In ko so recimo zapisovali v dnevniki, dnevnike so uporabljali nemške besede, recimo vahenem, straža, kaserne, vojašnico in tako naprej. A ne? Tako da te dnevniki ponavadi, če so začeli pisati dnevnike, so potekali od prihoda na fronto pa do časa, ko so bili zajeti oziroma so prišli v ujetništvo in pa nekateri tudi do doma.
Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je doktorica Monika Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Danes govorimo o dnevnikih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko. Povedali smo že kar nekaj, tudi o tem, kako dragoceno in redko je to gradivo. Naj povem, da boste v naši oddaji slišali tudi nekaj odlomkov.
Tako, Vojaki, ko so pisali v te dnevnike, so pisali o svojih občutkih, mislih, skrbeh. Nekako to je bilo odtujitev od tistega vojaškega življenja. Sledimo lahko različnim opisom razpoloženja in pa fragmentarno nekako spoznavamo značaj vojaka, vsakega posameznika tukaj znotraj. Ne? In tukaj so v dnevnikih različne informacije, ki so jim bile takrat na voljo v času pisanja in pa pisanje jim je tudi nekako predstavljalo, ne bom rekla zadoščenje, ampak nekako njihov boj s čustvenim in pa fizičnim stresom, ne, ki so ga doživljali, saj niso vedeli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in ali bodo sploh preživeli. Ne. V teh, če recimo se bolj posvetim zdaj pa temam, ki so jih vojaki največkrat opisovali, jaz sem te dnevnike nekako dala en skupni program za analize in je kar nekaj tem izstopilo potem iz tega. Najprej sem sicer mislila, da bo družina, da bojo posamezniki bodo več pisali v družini v dnevnike. Pa vendarle, ponavadi je družina omenjena bolj na začetku, ko so prišli v vojsko. Jaz to nekako razumem, da so ta del stika družino so bolj vzpostavljali preko pisem. A ne? In da jim je tam nekako to predstavljalo, se pravi ta kontakt družina, dom, preko pisem. V same dnevnike pa so potem večkrat samo zapisali pisal domov, dobil pismo od tega, dobil pismo od onega. Ne? In dejansko družino omenjajo bolj na začetku, potem pa nekako pride bolj do izraza pa razmere v samih enotah in pa odnosi med vojaki. Kakšne so bile razmere, kako so prišli prvič v spopade, recimo to, kako so se prvič znašli v ognju in kako so doživeli ta ognjeni krst. Dejansko skoraj vsi v svojih dnevnikih tej temi posvečajo kar nekaj vrstic v svojih dnevnikih. Tako na primer Franc Rozman, ki je bil že kot 17-letni mladenič, on je iz okolice Kranja, on je bil mobiliziran avgusta 43, najprej je bil v RAD, se pravi v državni delovni službi v Zalfeldnu in potem pa je bil naprej poslan v enote in pa dodeljen v 544. motorizirano pehotno divizijo in je potem prišel prek Drezna na vzhodno fronto. On je napisal zelo obsežen dnevnik. Njegov dnevnik je bil objavljen tudi že Združenje mobiliziranih Gorencev. Je njegovo zgodbo in pa še nekaj zgodb izdalo v knjigi Utrinki pred pozabo 2. To je Združenje izdalo leta 2019. In Franc Rozman, ta izjemni stres, te razmere na fronti in pa prvi stik dejansko z vojno zelo natančno popisal in predlagam, da poslušamo zapis iz tega dnevnika.
Gledam na vodo, da me Rusi ne bi presenetili s svojimi čovni. Ničesar ne opazim. Le grmenje topov in prasketanje izstrelkov je vse glasnejše in glasnejše. V 11. krogu moj ognjeni krst doseže vrhunec. Ko se nebo razpre, se v daljavi zažari, ko zaigrajo Stalinove orgle. Okoli nas že pada toča granat, zato si zatisnem ušesa in se zibam za hrastom, kot bi bil na valovih morja. Za nameček začnejo polniti strojnice in puške z eksplozivnimi naboji, ki jih Rusi veliko uporabljajo in jih strašno razbijajo. Ko se dotaknem zrnja, to eksplodira in počutim se, kot da me bombardirajo s pasimi bombami. Nič čudnega, da so mi v tem grmenju in treskanju popustili živci, da sem odletel, kot da bi bil na fedru. Podčastnik zakriči iz luknje. Rozman, vas je slos! Gledam v vodo, oglušen od peklenskega benda, ko Ivan, kot pravimo Rusu, začne svoj napad, a ga ne vidim. Dobil sem izmeno o polnoči, ko se umiri. Nervozno se uležem na položaj, saj v mojem nemirnem spancu še naprej prasketajo. Če bi bil tvoj želodec poln, bi bile polne tudi tvoje hlače. Ker se postimo, se to ni zgodilo.
Ta stres vojne in pa nekako zavedanja, da so del tega spopada in pa zavedanje, da je smrt blizu, je bila tudi tema, ki so se je potem predvsem v dnevnikih vojaki večkrat lotevali. Domov niso pisali tega, ker bi bilo preveč stresno tudi za družino. Seveda nekako so pisali v pismih družini, pa vendarle so ta del bolj zamolčali, ne? In so večkrat, če beramo pisma, večkrat nekako pozitivno pristopajo k spopadom in zapišejo, naprimer, slišali smo, da se fronta bliža in da se bomo umaknili in da bo vojne kmalu konec. Ne? In to ponavljajo že od začetka leta 44 v pismeč, večkrat fronta se približuje, umikamo se, kmalu bo konec. Mislimo, da pa v naslednjem letu se pa vidimo. Tako nekako večkrat zapisujejo. Ampak dejansko pa so vojaki na fronti šli pa še skozi hude spopade. A ne? In pred umikom z vsemi spopadi in z vsem jih je veliko padlo. In vojaki so doživeli veliko smrti. In smrt bližnjih tovarišev je imela na vojake strašen vpliv. A ne? Ko je vojak padel, so sicer njegovi nadrejeni poslali pismo družini. A ne? Po navadi, v katerem so osebno zapisali, kaj se je zgodilo in pa osebno izrazili družini sožalje. Velikokrat je pa prišlo k domačin tudi samo pismo, da je vojak pogrešan. A ne? In dejansko družina ni vedela, kaj se je z njim zgodilo in veliko slovenskih družin še vedno ne ve, kaj se je zgodilo z njihovimi najbližjimi.
In ti tudi večinoma nimajo grobov, ne? Kaj ti verjetno so bili za linijo, ne? In so jih potem pokopali sovražniki. Ne?
Pravzaprav je v nemški vojski zelo dobro delovala služba za obveščanje sorodnikov in družin. In dejansko so nadrejeni tej službi sporočali podatke o padlih, sporočali lokacije in na frontah oziroma na bojiščih je v večjih primerih so obstajala tudi vojaška pokopališča, že med vojno. A ne? Tako da so pokopavali, a ne? In da so bila oblikovana vojaška pokopališča, tako da veliko slovenskih fantov leži pokopanih v različnih vojaških pokopališčih, za katere skrbi nemška organizacija, tudi še dan danes. Ta vojaška pokopališča so vzdrževana recimo tako, naprimer, kot recimo v Kranju, kjer je nemško vojaško pokopališče. In tudi ta služba ima spletno stran, kjer so objavljeni podatki o padlih nemških vojakih. To nam je v veliko pomoč. Ne? In dejansko v arhivih, zdaj je to nemški Bundesarchiv v Berlinu, v teh fondih hranijo 11 milijonov kartotek nemških vojakov. Se pravi vse, kaj se je z njimi dogajalo. Ne? In jaz, ko sem bila v tem arhivu, sem pregledovala te kartoteke in to so zapisi, se pravi ime, priimek vojaka, kdaj je bil mobiliziran, kdo so njegovi najbližji, koga obvestiti in potem ponavadi piše, bil v enoti tej in tej, v okolici tega in tega kraja je bil, ne vem, smrtno ranjen, rane so bile, ne vem, roka, noga, pokopan je bil tukaj in tukaj, včasih je tudi zapis, kasneje je bil prenešen na to in to vojaško pokopališče. In tako, da se dejansko za nekatere se da ugotoviti, veliko krat je pa seveda zapis leži nekje na področju tukaj in tukaj. Ne? Tako da zdaj, če se vrnem zdaj, se pravi, smrt bližnjih tovarišev je imela na vojaka izjemen učinek in zopet bi morda omenila en zapis istega vojaka Franca Rozmana, ki je zapisal tele besede, ko je bil ubit njegov prijatelj.
Takrat zaslišim stokanje s polja in kmalo zatem obupan rogačev glas. Rozman, pomagaj, voda! Kri se mi požene v glavo, zgrabim strojnico in se stoje prebijam skozi gozd. Iščem žrtve, da bi se maščeval kolegu, ki mi je po tolikih nevarnostih, ki sva jih skupaj prestala, pomenil več kot brat. Ivan kmalo utihne, saj mi v strojnici neprestano udarja. Zdravnik, zakričim proti gozdu in z grozo poslušam rogačev pojemajoči glas. Ne morem, Francel, pomagaj, vode. Zaradi tega strašnega vode se bojim, da je fant ranjen v glavno žilo in da je izgubil že veliko krvi. Na robu gozda se pojavita reševalec in poveljnik. Ker rogač še vedno stoka, se hitro dogovorimo. Ivana priklenem k tišini z raztrganinami, oba pa skočita k rogaču in ga odvlečeta v gozd. Prižgem cigareto, ker se tresem od nervoze, in nato še eno, dokler ne pride Oto. Njegov pogled mi pove vse. On je mrtev. Izgubil je preveč krvi, ker je bil trikrat ustreljen nad koleno in enkrat v roko in je umrl. Reče Oto. Nenadoma me prevzame obupen občutek osamljenosti.
Spremljate oddajo Moja zgodba. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar je z nami iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Dnevniki prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko pa je tema današnjega dne. Slišali smo odlomek iz dnevnika Franca Rozmana o smrti bližnjih tovarišev.
Seveda so ekstremne razmere so se na terenu poglabljale in mnogim je vera pomagala v boju za preživetje. Veliko krat so se priporočali, veliko krat so vojaški kurati v skupinskih mašah dali vojakom skupno odvezo. Preden so odšli v večje spopade in o tem vojaki tudi večkrat zapišejo v svoje dnevnike. Spopadi so potekali mesece in mesece. Nemška vojska se je začela umikati, pa vendarle boji so se nadaljevali. Ne? In veliko krat so se vojaki v teh težkih razmerah odločali, kaj storiti. Ali skušati prebegniti, se pravi dezertirati, ali kako se nekako rešiti iz situacij. Najpogostejše besede, ki so v tem času, se pravi v času in umikov, spopadov, ki se pojavljajo v samih dnevnikih, so fronta, položaj, orožje, strojnica, granate, bunker, straža, letala in pa seveda tisti čutki s tem vsem povezan, sneg, mraz, blato. In tudi pri analizi samih besedil, recimo ob besedi fronta je veliko krat potem povezava sneg, mraz, tudi hrana, tudi granate, smrt, bunker. Tako da je nabor teh besed, ki se najpogosteje pojavljajo, pravzaprav nekih 5-6 besed, tistih povezanih z fronto. Potem recimo v samih dnevnikih izstopa recimo na vzhodni fronti beseda Ivan. In to je pravzaprav poimenovanje sovjetskih vojakov. Prav Ivan prihaja, slišali smo ga nasproti, že streljamo. In te povezave v samih dnevnikih lahko veliko krat sledimo in so pravzaprav nek odraz, pristen odraz, kaj se je dogajalo. In tudi na podlagi, koliko krat se kakšne besede pojavljajo, lahko vidimo tisto intenziteto dogodkov. Če nekako nadaljujem, tisti vojaki, ki so imeli možnost, niso imeli vsi možnost, da prebegnejo. Veliko krat so bile situacije, ko pravzaprav ni bilo možnosti. Ampak recimo v spopadih večkrat na vzhodni fronti so pa se Slovenci, ne samo Slovenci, tudi drugi vojaki, ki so služili v nemški vojski, so se odločali za prebeg oziroma za dezertacijo, kar je sicer bilo kaznovano smrtjo. Če so te ujeli, so te ustrelili oziroma v najboljšem primeru si bil sojen in si šel v kazenski bataljon, ki je bil poslan v prve vrste na fronto.
No, pa na drugi strani so bili pa tudi sovjetski vojaki, za katere si bil pa ti sovražnik, in so te lahko tudi zaradi tega, ko so te videli v tuji uniformi, tudi ubili.
Tako da
ni bilo samo po sebi umevno, da je prebegniti.
So pa nekako, Slovenci pa nekako še vseeno sovjetske vojake nekako sprijemali kot
brate Slovane.
Tako nekako. In ne smemo pozabiti, da so bili Slovenci prisilno mobilizirani. Slovenci niso hoteli služiti v vojski, ampak so bili poklicani in so morali oditi v nemško vojsko, drugače so njihove družine izgnali, selili, poslali v taborišča. In veliko krat so mladi slovenski fantje, Gorenci, Štajerci, Korošci, ko so nekako tehtali, kaj storiti, so se žrtvovali za svoje družine. So odšli na fronto, s tem tudi tvegali svoje življenje za družino. S tem, da seveda na fronti so pa upali, da pa bojo recimo lahko tudi prebegnili k ruskim enotam, kot slovanskim enotam, in veliko krat recimo beremo tudi v dnevnikih različnih Slovencev, da so sami večkrat poudarjali, da so bili prisilno mobilizirani in da so tudi v stiku s prebivalstvom, recimo v deželah, kamor so prihajali, recimo predvsem na vzhod, da so poudarjali, da so oni prisilno mobilizirani, da to ni bila njihova volja, da grejo in da se oni borijo za nekoga, ki je okupator njihove dežele, kjer ubijajo njihove sonarodnjake, jih germanizirajo, oni morajo pa služiti vojsko, nemško vojsko. In tako recimo pa zdaj v dnevniku Bogdana Ambrožiča, on je bil rojen leta 21 na Ljubnem Gorenjskem in je bil potem aprila 44 premeščen v 82. pionirski bataljon in je bil potem na zahodni fronti in tam je uspel tudi, se pravi na francoski fronti je uspel tudi dezertirati. In je potem prišel v taborišče za vojne odnike v Sherburu in bil potem poslan v Anglijo in se potem vrnil spet preko morsko brigado. Ampak o prebegu pa on zapiše naslednje besede.
26. avgust 1944, dan odrešitve. Napad v večernih urah. Z Ostermanom sva takoj stekla čez. Odličen prvi vtis o ameriški vojski. Od tovarišev, ki so prišli pozneje, smo izvedeli, da je bila četa skoraj uničena. Preklete nemške družbe je bilo končno konec.
Ambrožič sicer kasneje tudi v ujetništvu, najprej v Franciji, potem pa v Angliji, o tistem prvem navdušenju pa vendarle zapiše, kakšne pa so razmere, ki jih doživlja kot vojni ujetnik.
31. avgust 1944. Spimo skupaj, jaz, Osterman in... Kuhali smo kavo in kakao, preprosto, po cigansko. Boj za vodo. Popoldne so pripeljali nove kolone. 1. september 1944. Vroča kava, pol življenja. Popoldne z avtomobilom približno 20 kilometrov. Odloženo ob cesti na nekem travniku. 2. september 1944. Po noči ohlajen od mraza, čez dan pa od vetra. Obljubljenih šotorov niso dobili. Manj hrane. Kaj smo naredili, da nas tako preganjajo?
Poleg zapisov, ki se nanašajo na ujetništva, na razmere v enotah, se pravi, nekateri so ostali do konca vojne v nemških enotah, nekateri so bili ujeti, pa so bili potem v ujetništvu in se kasneje vrnili domov. Nekateri pa so potem zapisali tudi še vtise do vračanja domov. Domov so se pa vračali zelo različno, nekdani nemški vojaki. Nekateri so prišli že poleti 1945, zadnji recimo so se vrnili tam sredi 50-ih let iz ujetništva v Sovjetski zvezi. Tako da pravzaprav je ta pot vračanja trajala precej dolgo in nekateri so predvsem v Sovjetski zvezi preživeli veliko ujetniških taborišč, veliko jih je tudi umrlo v teh ujetniških taboriščih. Zdaj, te, ki so pa se vrnili in recimo, da so tudi še zapisovali v dnevnike, pa se tisti kratki zapisi vračanja domov in kratki zapisi pravzaprav sploh ne morajo izražati vsega tistega veselja, ki so ga sami doživeli. Recimo, Bogdan Ambrožič je zapisal vračanje v čist kratkem stavku. 10. maj, pika, veselje v Ljubljani, pika, spet skupaj z družino. Tri stavki, pa vendarle te stavki odražajo eno tako radost, eno tako veselje, ki, ko prebiramo dnevnik za nazaj, vidimo, kaj pravzaprav te tri stavki pomenijo. Ne? Pri samih prisilnih mobilizirancih je to vračanje tisto, kar pomeni, da so preživeli, da so se uspeli vrniti in da so se zopet uspeli združiti z svojimi družinami in da je čas vojne za njimi. Ne? Čeprav ponovadi zapisi res konca vojne oziroma vračanje so zelo kratke, ampak besede vsebujejo toliko pozitivne energije. Ne? In mi pravzaprav težko opišemo samo, kaj so pravzaprav te besede oziroma zaključne besede v teh dnevnikih, kaj so pomenile. Moram še povedati, da nekateri prisilni mobiliziranci so pisali dnevnike že pred vojno in so jih pisali potem tudi po vojni, ampak ta del medvojni čas je nabit z neko posebno energijo. Ne? In prihajajo prisilni mobiliziranci domov kot zmagovalci v vseh pogledih. Ne? Dejansko se v njihovih pismih, ki veliko krat izražajo neko hrepenenje po domu, je pa konec te zgodbe, pa recimo te zadnji zapisi v dnevnikih, pa naredijo nek tak potrditev same zgodbe. A ne? Čeprav so te zgodbe potem kasneje bile za veliko let, so se zgodbe zaprle v 4 domače stene, veliko krat in veliko krat pravzaprav niso prišle v javnost, pa vendarle so te dokumenti, te dnevniki en originalen odraz časa in pa nas pravzaprav zopet s tem opominjajo, da je bila prisilna mobilizacija v nemško vojsko ena izmed najhujših oblik germanizacije.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Doktorica Monika Kokalj-Kočevar iz Muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, hvala lepa za to, da ste bili z nami, da ste nam predstavili nekatere dnevnike prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko in pa seveda to veliko travmo, ki so jo potem ti ljudje prinesli domov, če so preživeli, vendar o njej niso smeli govoriti. Tudi zaradi tega so ti dnevniki tako zelo pomembni. Hvala Bogu je vsaj nekaj ohranjenih. Hvala lepa in lahko noč.
Hvala.
Moja zgodba.